Milovaní, prajem vám, aby ste sa mali vo všetkom dobre a aby ste boli zdraví, tak ako dobre sa má vaša duša. Použil som ten pozdrav, ktorý zapísal apoštol Ján vo svojej tretej epištole, pretože mi príde vhodný. A vedie ma do spomienok, keď som bol ešte malý chlapec, asi tak 10-ročný, a chodili k nám rôzne návštevy tam do toho našeho zboru v Batizovciach. A raz tam prišiel taký staručký brat. Neodhadujem, koľko mal rokov. Myslím, že to bol brat Král, možno tí starší medzi nami si ho pamätajú. A ten brat ma zaujal tým, že ho vyzvali, alebo povzbudili ho k tomu, aby nám niečo z Božieho slova povedal. A on už nevládal stáť. Takže sme mu dali stoličku za stôl na takom pódiu a on k nám hovoril. Ja si už nepamätám, o čom hovoril, ale tam v tom zhromaždení na tom pódiu po jeho ľavej strane bolo 6 stoličiek a na tých 6 stoličiek nám prikázali, aby sme si sadali my, chlapci v tom veku, aby nás mali možno na očiach, aby zabránili nejakým veciam, ktoré možno do zboru nepatrili a ktoré nás napadali a ktoré sme chceli robiť. Ale potom, jak sa skončilo to zhromaždenie, tak nebolo inej cesty odísť z tej miestnosti, ako ísť okolo toho brata. A tak keď som ako prvý sa odhodlal, že teda pôjdem, tak ten brat ma chytil za ruku a zastavil a spýtal sa ma, ako sa voláš? Volám sa Dušan. A ako sa máš? No tak, ako sa môže mať 10-ročný chlapec? Mám sa dobre. A potom nastala tá otázka, no ako sa má tvoja duša? Takú otázku ja som dovtedy nedostal. Nevedel som, čo mám odpovedať. Ja som ešte vtedy pána Ježiša neprijal. Tak nasledovala ďalšia otázka. Miluješ pána Ježiša? Už si mu odovzdal svoje srdiečko? No a čo keď pán Ježiš príde dnes? Čo bude s tebou? Boli to vážne otázky, ktoré zostali bez odpovede. Ale bolo to krok od toho, že ja som začal premýšľať trošku vážnejšie nad tými otázkami a o tom všetkom, čo som dovtedy počúval, čo nás učili, k čomu nás viedli moji rodičia, aj tí naši učitelia v tej nedelnej škôlke alebo besiedke. A tak sa stalo, že ten rok ja som prijal pána Ježiša. Mal som 10 rokov. Ale nie o sebe ja chcem hovoriť dnes. Chcem sústrediť našu pozornosť na osobu pána Ježiša Krista. Pretože za tým účelom sme dnes prišli, aby sme si pripomínali jeho pamiatku. V poslednej dobe som premýšľal nad číslami, možno preto, že to je aj v tom profesnom živote mojom teraz také obdobie. Minule som sa zaoberal číslom 4 a teraz je to číslo 3. Možno máte svoje nejaké obľúbené číslo. Ľudia mávajú svoje obľúbené čísla. A trojka nie je moje obľúbené číslo. Trojka nie je ani vynikajúca známka v škole. A už vôbec niekedy to bola trojka schovania. To by bolo skôr na hanbu. A cez to všetko má ten prívlastok dobrý. Trojka je dobrý. Keby sme chceli nejakú definíciu čísla 3, tak je to veľmi jednoduché, pretože je to prirodzené číslo, ktoré nasleduje po čísle 2 a predchádza číslo 4 a je vlastne druhým prvočíslom. To prvé je 1. A s číslom 3 sa stretávame v našom živote, možno si to neuvedomia, ale veľmi často. Máme 3 rozmery, u predmetových rozlišujeme ako dĺžku, šírku a výšku. Náš život, našu dobu rozdeľujeme na to, čo bolo, minulosť, to, čo je, takže prítomnosť, súčasnosť a to, čo bude, budúcnosť. 3 veci. Keby sme chceli hovoriť o stabilite, tak by sme mohli spomenúť stôl, ktorý musí mať minimálne 3 nohy, aby bol stabilný. Nás vyučovali alebo učili, keď sme chceli liesť po skalách, možno aj po rebríku a tak podobne, že musíme mať 3 pevné body. To znamenalo, že nie obidvoma nohami zmeniť polohu, ne obidve ruky naraz zmeniť polohu, ale vždy mať 3 pevné body a len jedným tým údom zmeniť polohu. Lebo ináč by mohlo dojsť nešťastiu, nebezpečiu. Aj život človeka, náš život by sme mohli rozdeliť na mladosť, potom na ten stredný produktívny vek a potom prirodzene na tú starobu. Ale okrem toho, že sa často stretávame s číslom 3 v našom živote, tak číslo 3 je aj častokrát spomenuté aj v Božom slove. Dočítal som sa, že číslo 3 je číslom dokonalosti. V tom ponímaní, alebo v tom zmysle Božieho svedectva. Boh sa osvedčuje ako Otec, ako Syn a ako Duch Svätý. Máme to zaznamenané v Božom slove v 1. epištole Jánovej, v tej 5. kapitole. Aj o tom je tam reč, že Boh je vševediaci, všade prítomný a všemohúci. V Izajašovi, v tej 6. kapitole, by sme našli verš, kde je napísané svätý, 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 trikrát svätý Hospodin. To isté je v zjavení Jána, 4. kapitole. Svätý, svätý, svätý Boh, Hospodin. Skôr než skúsim si s vami spolu prejsť niekoľko miest v Božom slove, kde je tá číslovka, alebo to číslo 3, alebo traja, tretí a tak podobne, tak si prečítajme spoločne z Božieho slova text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Lukášovom. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola. A v mene Pánovom prečítajme spolu ten úsek od toho 33. verša. A keď prišli na miesto zvané Lebka, alebo Umrčia hlava, tam ho ukrižovali, pána Ježiša. a aj tých zločincov jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rucho hodili on los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili, iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Aj vojaci sa mu posmievali, prichádzajúc a ocot mu podávajúc. A hovorili, ak si ty ten král Židov, spomôž, že si. A bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckym, latinským a hebrejským, toto je král Židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus, spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my pravda spravedlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A bolo okolo 6. hodiny a povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A srnce sa zatmilo a chrámová opona sa roztrhla cez poli. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A keď to videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, tento človek bol skutočne spravedlivý. A všetky tie zástupy, ktoré sa boli zišli k tomu divadlu, vidiať, čo sa stalo, všetci sa bili do prs a vracali sa späť do mesta. A všetci jeho známi stali zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boli, prišli s ním od Galiléje a dívali sa na to. 24. kapitola 1. verša. No potom v prvý deň týždňa, hlboko za svitu, prišli k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretího dňa vstať z mŕtvych. Skôr než prídeme k tomu oddielu, tak spomeniem niektoré veci zo Starého zákona. Hneď v prvej knihe Mojžišovej by sme našli trojku, alebo slovo traja. Traja boli synovia Noachovi, ktorí s ním a so svojimi ženami a so svojou matkou vošli do korábu. Keby sme išli ďalej a čítali, dozvedeli by sme sa o Abrahamovi, ktorý keď sedel v Dúbrave Mamreho, keď pozvihol svoj zrak, uvidel troch mužov. Mal nebeských hostí, mal vzácnu návštevu. Keby sme šli ešte ďalej v tej prvej knihe Mojžišovej Genesis, tak sa dozvieme o živote Jozefa. Toho milovaného Jakobovho syna, ktorého jeho bratia nenávideli a predali madianským kupcom. Skončil v Egypte, skončil na dvore Putifarovom, a pretože si zachoval to, čo od malička v svojom srdci mal a zostal verný, tak skončil v žalári. Tam sa k nemu dostali ľudia z tej blízkej, alebo z tej blízkosti toho kráľa, toho faraona. Bol to jeho čašník a jeho pekár. Obidvaja mali v noci sen a v tom sne u obidvoch bola tá trojka. Jeden videl tri révy, druhý videl tri koše plné toho pekárenského tovaru. Vieme, aký bol výklad tých snov. Vieme, že ten jeden mu slúžil k tomu, že bol odsudený. Ten druhý sa vrátil späť na svoje postavenie. Keby sme šli ďalej, tak hneď druhej knihe Mojžišovej sa dozvedáme príbeh o Mojžišovi, ale takisto aj o jeho rodičoch. Keď vyšiel ten strašný rozkaz faraona, keď tie porodné baby alebo asistentky, keď videli, že sa narodil chlapec, tak ho mali zlikvidovať. Aká veľká viera. Bola u rodičov Mojžišových, u Abrama, u Arama a u Jochebeď. Keď videla jeho matka, že je krásny, tak ho kríla 3 mesiace. A potom vieme, že ustrojili košík, pustili ho po rieke a nakoniec Mojžiš skončil na dvore toho kráľa, toho faraona, toho vládcu. Bol tam vychovaný. Tú prvú tretinu svojho života, tých 40 rokov, sa vyučoval všetkému, čo bolo dostupné v tej dobe. Tú druhú tretinu svojho života mal ešte lepšiu školu na púšti. Ďalších 40 rokov v tej Božej škole, keď pasol stáda svojho svokra. A tú poslednú tretinu svojho života ho Pán Boh použil vo svojom diele, keď vyviedol národ izraelský z Egypta do tej zasľúbenej zeme, do ktorej on sa nedostal. Ale Pán Boh mu ju z toho vrchu ukázal. Mohli by sme ísť ďalej. Spomenuli by sme tú hriešnicu Rachab v Jerichu, keď 3 dni schovávala tých vyzvedačov. Mohli by sme spomenúť 3 šípy, ktoré boli vystrelené, ktoré boli pri tej zmluve medzi synom Saulovým Jonatánom a Dávidom. Mohli by sme spomenúť Joba, ktorý mal 7 synov a 3 céry. Je o nich napísané, že nebolo krajších žien na zemi vtedy. V knihe Príslovia, aby sme našli záznam, kde sa hovorí o 3 až 4 podivných veciach. V Kazateľovi je jeden pekný verš, ktorý hovorí o motúze, o provaze a o tom, že keď je spletený v troje, tak vydrží. 3 žily, 3 lanka toho motúza sa nedajú tak veľmi ľahko pretrhnúť, ako keď sú 2 alebo 1. No a nesmieme asi opomenúť ani Daniela. V tej knihe je popísané príbeh 3 mládencov, ktorí neposluchli rozkaz kráľov a skončili v ohnivej peci. A napriek tomu, že sa čakalo, že zhoria úplne na popol, tak sa im nič nestalo. Napísané, že s nimi tam bol 4. muž, podobný synovi Božiemu. A samotný Daniel, ktorý 3-krát za deň klakol pri oknách, ktoré boli otvorené smerom na Jeruzalém a modlil sa. Dostaneme sa k prorokovi Jonášovi, ktorý svojou neposlušnosťou sa dostal do takých trablí, že nakoniec skončil v bruchu veľkej ryby. Bol tam 3 dni a 3 noci. A to už je prorocký, ako keby mostík do Nového zákona, práve obrazom na Pána Ježiša Krista. Ale v tej súvislosti práve s Pánom Ježišom máme takisto niekoľko krát spomenuté číslo 3. Asi tak 14 dní naspäť, tak tu slúžil brat Aleš, ktorý skúšal deti, koľkože tých mudrých ľudí prišlo do Jeruzalema, kráľovi Herodesovi hľadali kráľa, pretože z hviezd vyčítali, že sa narodil král, izraelský král. A pýtal sa, koľko ich bolo. Nemáme ten záznam, ale tí mudrci od východu donesli 3 dary. Bolo to zlato, kadivo a myra. Možno preto si ľudia z toho odôvodňujú, že boli traja. Takže to je tá prvá číslovka 3. U Lukáša v 2. kapitole v tom 46. verši a nasledujúce sa dozvieme príbeh o tom, keď 12-ročný pán Ježiš sa stratil. Stratil sa svojej matke a Jozefovi. A oni chodievali každý rok na Veľkú noc, na ten sviatok do Jeruzalema a keď sa vracali, zistili, že mysleli si, že je s príbuznými a on tam nebol. Zistili, že nie je nikde. Viete, koľko ho hľadali? 3 dní. Ďalšia trojka. Keď pán Ježiš bol 40 dní na púšti, potom a postil sa, tak k nemu pristúpil ten Boží a ľudský nepriateľ, Satan. A pokúšal ho trojakým pokúšaním. Najskôr tá jeho rafinovanosť sa prejavila v tom, on vedel dobre, že Boží syn vzal na seba ľudské telo so všetkými jeho vlastnosťami, jeho pocitmi. Takže po 40 dňoch postu si myslím, že mal obrovský hlad. A ten rafinovaný nepriateľ, však môžeš povedať týmto kameňom, aby boli chleby, môžeš sa nasytiť. To hovorí zase na inom mieste o tej žiadosti tela. To druhé bolo, že ho pokúšal, keď ho vyviedol na krídlo toho chrámu a povedal, spúšť sa dole. Však je napísané, keď sa pokúšal Satan citovať Božie slovo, je napísané, že ťa ponesú, že si neuderíš svoje nohy o kameň. Keď budeš mať ten krásny pocit toho, ako ťa nosia, ako si žiadostivý toho, aby ťa niesli, aby ťa nadnášali, hovorí to o žiadosti oči. No a to tretie pokúšanie bolo tak rafinované, pozri sa, toto všetko je moje z toho vysokého vrchu. Toto všetko mi patrí a ja ti to dám. Ja ti to dám, keď sa mi pokloníš, ja ti to všetko dám. No, ale diabol nepochodil dobre. Pán Ježiš ho porazil už vtedy Božím slovom. Citoval mu Božie slovo, pretože ho dobre poznal a dobre ho vedel používať. U Lukáša a možno aj v inom evanjeliu je Pán Ježiš v situácii, kedy požiadal troch učeníkov, aby išli s ním na vrch. My to mu hovoríme vrch premeny. A tam sa stala zvláštna udalosť. Pán Ježiš v tom novom tele hovoril s dvoma mužmi. s Mojžišom a Eliášom. A keď už bol koniec toho stretnutia skoro, tak sa možno prebrali tí učeníci a jeden z nich Peter. Pane, dobre je nám tu byť, urobme tri stány, tebe jeden, Mojžišovi jeden, Eliášovi jeden. Ten Peter, ten horlivý Peter, ktorý zanedlho trikrát, než zaspieval kohút, zaprel pána Ježiša. Ten Peter, ktorom máme záznam v tej poslednej kapitole Jánovho evanjelia, dostal trikrát rovnakú otázku. Či ma miluješ? Ten Peter, ktorý sa stal verným následovníkom pána Ježiša. Trikrát zaznel hlas z neba za tú dobu trojročného pôsobenia, verejného pôsobenia pána Ježiša. Prvýkrát to bolo, keď prijal ten krst Jánov. Zaznelo z neba, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Na tej hore premeny zaznel takisto Boží hlas. Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Teraz na tých biblických hodinách v tomto zhromaždení sa preberá evanjelium Jánovo. Bol tam oddiel, kedy pán Ježiš stál u hrobu Lazarovho. A tam požiadal svojho otca, aby bol otec oslavený. To meno otcovo, aby bolo oslaveno. A z neba zaznel znovu hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Tí ľudia to počuli. A viete, čo tam je napísané? Aniel k nemu hovoril. Alebo niektorí povedali, zahrmelo. Viete, aj v dnešnej dobe Pán Boh ešte hovorí k ľuďom. Prihovára sa. Čo s tým robia ľudia? Možno povedia, ale to len zahrmelo. Alebo sa niečo stalo, ale to patrí do nejakej inej oblasti, to mňa nezaujíma. Ďaká Bohu za to, že my sme na ten Boží hlas mohli zareagovať úplne inak. Ďaká Bohu za to, že sme mohli ten jeho hlas počuť, vypočuť a aj to svedectvo o jeho synovi, o pánovi Ježišovi a o tom diele, ktoré on pre človeka vykonal, sme mohli prijať. Pán Ježiš, Ján o tom hovorí v 14. kapitole, hovorí, že je cesta, pravda a život. On je jedinou cestou k Bohu, k Otcovi. On je jedinou pravdou. A on dáva človekovi, ktorý prijíma jeho dar, prijíma jeho obeť, dáva život, večný život, nový život. Pán Ježiš v evanjeliách, to máme zaznamenané, vlastne predstúpil pred trojaký súd. Bol pred najvyšším kňazom, bol pred Herodesom a bol pred Pilátom tam opakovane. Dokonca tá situácia, ktorá vtedy v Jeruzaleme bola, tých dvoch znepriatelených ľudí, Herodesa a Pilata, urobila priateľmi. To viedlo k tomu, že sa stali priateľmi. Potom sme čítali ten oddiel toho Lukáša, ktorý nám náš pohľad nasmeroval na Golgotu. Boli tam tri kríže. Na jednom z nich visel spravedlivý, bezvadný, bezhriešný Boží syn. Ale to miesto, ktoré bolo pre zločincov, bolo moje. Bolo tvoje. Bolo naše miesto. My sme si zaslúžili tú odplatu za hriech, ktorou je smrť. Nie, Pán Ježiš. Ale on vzal na seba hriech ľudstva. Môj hriech, tvoj hriech, naše hriechy. A za ne tam prijal ten spravodlivý Boží trest. To bola smrť. Spievali sme pieseň Istota blaha. Ježiš mu jest. Je nám darovaný z veľkej Božej milosti, nezaslúženej milosti, večný život. Pretože sme jedenkrát vo svojom živote urobili ten krok, ten zásadný krok, že sme tú zástupnú obeť, ktorá bola za nás vykonaná, prijali. Krv Pána Ježiša, ktorá vytiekla z jeho rán, nás očistila a očistuje od našich hriechov. Neprikrýva ich, tak ako tie starozákonné obete, ale ich zmila, očistila. A takto, cez Pána Ježiša, cez jeho obeť, cez jeho krv, sa na nás dívá Boh, Otec. Sme jeho deti. To hrozné utrpenie, ktoré musel vytrpieť, je popísané v evanjeliách. My sme len čítali o jednej trojke. To bolo to, že bola 3 hodiny tma na celej zemi. Bolo toho ďaleko viac. Ja verím, že tie udalosti sú nám blízke a že si ich pripomíname. Dôležité je ale jedna vec. Pán Ježiš zomrel, ale tak, jak písma o ňom svedčili, na tretí deň vstal z mŕtvych. Jeho obeť a jeho krv bola prijatá u Boha, u Otca a je večne platná, ešte aj dnes. Ešte aj dnes trvá ten čas milosti. Ešte aj dnes je možnosť a šanca k tomu, aby hriešnik, ktorý činí pokánie nad svojim životom, bol prijatý do Božej rodiny. Všetko z Božej strany pre záchranu človeka, hriešnika je pripravené. Ďaká Bohu za to, že mnohí, ak sme tu, sme toto mohli prijať skrze vieru, ktorá nám bola darovaná z Božej strany. Poznáme tú cenu, aká je cena nášho vykúpenia z otroctva hriechu? Myslíme na to, pripomíname si to, sme za to dostatočne vďační? Nie je to niečo, čo pominie. Nie je to ani zlato, nie je to ani striebro, nie sú to ani tie drahé kamene. Je to drahocenná krv baránka Božieho Krista. Tak nám to zaznamenal apoštol Peter v tej prvej epištole, prvej kapitole. Najvyššia cena, ktorá mohla byť zaplatená. Taká je cena tvoja aj moja. Takto sme my cenení v Božích očiach. Sme za to dostatočne vďační. Dnes sme slavili pamiatku Pána Ježiša. Vestovali sme si jeho smrť, v tých modlitbách to zaznelo, ale aj to jeho veľké víťazstvo nad hriechom, nad Satanom, nad smrťou. Nebolo žiadnej moci, ktorá by zadržala Pána Ježiša v hrobe. Pán Boh ho vzkriesil, tretieho dňa on vstal z mŕtvych a žije. A takého živého sme ho my poznali a poznávame ho. Tak v závere len spomeniem aj to, že máme a vlastníme veľkú nádej a veľké potešenie. Aj v tom Božom slove to máme zaznamenané na mnohých miestach. Jedno je v tej druhej epištole Tesaloničanom v tej 4. kapitole, kde je napísané zase o troch skutočnostiach, ktoré nastanú a ktoré sa tešíme. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou, alebo tou polnicou v iných prekladoch, zostupí z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv a potom my, živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. Potom nastane tá nádherná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, že už navždy budeme s ním, s Pánom Ježišom. Tak možno máte nejaké svoje obľúbené číslo, možno je to trojka, možno je to štvorka, možno je to sedmička, možno je to 21. Ale nezabudnime a pamätajme na to, že je jeden Boh a jeden jediný prostredník Boha a ľudí. Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus. On je ten istý, ten, ktorý sa nemení, ktorý je rovnaký včera, dnes a bude aj na veky. A nech nám dá náš Pán dostatok odvahy k takému životu, aby sme žili a rastli do jeho podoby a jemu na chválu a na česť. Amen.